Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 2 от книгата на пророк Малахия. Освен многото теми, на които Малахия се спира, една от които бе грехът на свещениците, ние разглеждаме и специално изучаваме греха на развода и повторния брак. Божието Слово разглежда не само негативната страна, но и положителната. Божията любов е нещо, което днес не може да се наблюдава в света, който живее. Има едно неразбиране за истинската любов. Основно Бог е любов и обвързва истината за любовта със своето слово Библията. Сатана е антилюбов, така както е и антихрист, и разпространява идеи, които изопачават и разрушават любовта чрез световната система, която той контролира. Има три главни източника на погрешни идеи за любовта. Вие можете да ги считате като инструкции за анализиране на вашите собствени идеи за любовта и да определите техният източник, където е възможно. Първият източник е объркани впечатления. Всеки човек има натрупани известни впечатления относно любовта, включително и случайни мнения, взети от тук от там, като се започне още от най-ранно детство. Някои от тях са извлечени от семейна практика или философии. Смесицата от неопределеност и неясни впечатления, които повечето хора натрупват, обяснява отчасти защо хората гледат на любовта като на необяснима загадка. От една страна, то е поради това, че тяхната собствена гледна точка за любовта е объркана и неясна. Любовта трябва да бъде загадка. Нещо повече, ако любовта е нещо нелогично с цялото му тайнствено вълнение, той човек може да бъде извинен за нелогичното си държание в това състояние. Това популярно мнение за любовта като тайна, в която да не се бъркаме, е била изразена от много хора. Ето един такъв коментар, който намираме в едно списание. Много хора желаят някои неща да останат тайна и на първо място в списъка на нещата, които не искаме да знаеме, как мъжът се влюбва в жената и обратно. Второто нещо, което е източник за погрешни идеи за любовта, е са погрешните заключения, основани върху личен опит. Много хора действат на основата на погрешни впечатления, извлечени от техни собствени преживявания. Проучванията показват, че един доста голям брой хора считат себе си за опитни. Един социолог, който анкетирал повече от 1000 души, заключава, че голямо мнозинство е започнало с увлечение в 13-годишната си възраст и имало още едно или повече истински любовни преживявания в кавички до 24-та си година. Но тези преживявания често довеждат до другите два вида неправилни разбирания за любовта. До едно определено състояние, завършващо с емоционално падение. Такива хора са склонни да развият болезнено безпокойство спрямо любовта или неверие в доброто вместо истинска мъдрост за бъдещето. Личният опит дава понякога съмнителна, винаги ограничена информация и води до погрешни заключения. Трето, деформирано мислене, дължащо се на влиянието на местната култура. Не може да се прецени точно колко деформирано отношение към любовта е повлияно от въздействието на културата. Това са филмите, телевизията, различните видове реклама, списания, романи, преобладаващи отношение на приятели, думи, примери от популярни припеви на песни и много-много други неща. Можем едва ли бихме могли да ги класифицираме като благонадежни източници на истина и мъдрост. Но техният неуловим и властен ефект върху нас не може да бъде отречен. Необходимо е само да се консултирате с съвременната литература, за да разберете истината за това. Един водещ британски вестник преди време беше направил следното изявление. Известният морал сега е пустош, усеяна с дебрите на сподавени осъждения. вестникът на Били Греем, Решение, имал една уводна статия за църквата и за моралната криза, от който е този цитат. Нашите млади хора са тръгнали надолу по пътя към ада в една атмосфера, която ще накара всяко уважаващо себе си животно да повръща, и никой не смята, че нещата са толкова зле, колкото изглеждат. Край на цитата. Един изявен християнски писател казва: къде са неудържимите външни викове да отговорят на вътрешните гласове на душата, които понякога мрачно недоволстват, а друг път викат шумно, че всичко не е наред, че непокорни нозе вървят по пътя на гнева, пътя на осъждение? След това той продължава, като казва: отговорът не е просто в поставянето на повече закони. Може да се намери в съживление чрез неговия дух, който сам може да постави човешките души на огън с божествено изпратена жажда за по-голяма чистота, както за личността и за тялото. Отделени от подобен духовен огън и очистване, хората затъват под тежестта и покварата на собствения си грях. Тези цитати са от 1965 година. Но има и други гласове, издигнати като предупреждение. Навсякъде около нас има поддръжници на този еротичен култ, който лъжливо претендира, че цялото това изтъкване на секса е сигнал за една нова, либерална и посветена ера. Фактите са, че няма нищо ново относно това. Нещо повече, това не бележи началото на един изобилен живот. Напротив, това характеризира смъртта на всички цивилизации в упадък – Египет, Вавилон, Гърция и Рим. Секс-символът бележи упадъка и падението на велики и благородни хора. Той е част от тропата на смъртта на изчезващата нация. Френската революция отбеляза отминаването на славата на Франция и по това време поставяха на алтара проститутка, на която да се покланят. Извинението за обръщане на това противоестествено внимание на обект, доставен от тази поквара и безнравственост, е, че това неприлично поколение от миналото е поставило забрана. Лъжливото обвинение е, че Библията и църквата са гледали неодобрително на темата за секса, докато това е станало табу днес и може да се говори само в тайно. Те продължават да обвиняват за неуспехите на днешните бракове и прираста на развода на общото невежество на младите хора. Много психолози смятат, че младежите трябва повече да знаят за темата за любовта, и тогава ще да има успешни бракове. Едва ли е така? Разбира се, в миналото пуританите са били малко крайни. Трагедията е, че сегашното поколение не е намерило отговор на проблема. Отишло е в другата крайност. А Библията не е на ничия страна. Тази съвременна тълпа днес си играе с факта, че ние не обичаме цензури и следователно те трябва да са свободни и да казват и да публикуват това, което избират. Тези съвременни измамници водят младото поколение към една морална тиня на поквара с мръсни книги и порнографска литература. Те създават впечатлението, че трябва да сте добре запознати с тази похотлива и неприлична пропаганда, за да бъдете опитен, ласкател и прозорлив. Библията на такава група от хора е списание Playboy. Тези покварени мечтатели са заляли пазара и училищните стаи с мръсотия и поквара. Дотолкова, че един съвременен баща казва: не е въпроса колко много ще кажа на сина си, но колко той знае, че аз не знам. Въпреки целият този акцент върху секса, съдилищата по развод продължават да изявяват своята монотонна история за нарастващата трагедия на съвременния брак. Знанието за физическото може да има своето място в подготовката за щастливия брак, но само по себе си е неподходящо да създадеш щастлив дом и си поставя акцент върху извратеното и неморалното, чието място не е тук. Дан Беннет казва: Един от проблемите със света е, че хората бъркат секса с любовта. Парите с ума и транзисторите с цивилизацията. Божието Слово разглежда темата за секса с дързост, откровеност и прямота. Не го разглежда като мръсна тема, не е табу, нито теория, но просто и теологично. Библията е недвусмислена и разглежда това с един възвишен език. Това е причината да отделим време на тази тема тук, в изучаването на Малахия. Бог открито поставя пред тези хора, че това е част от причината да отидат в плен и да бъдат разпръснати. Време е Бог да бъде чут. Проповедите от Амвона отдавна са закъснели в представянето на това, което Бог има да каже по тази тема. Но трябва да бъде на правилната основа. В самото начало Бог беше този, който ги създаде мъжко и женско. Бог беше този, който доведе жената при мъжа. Не беше необходимо да изнася лекция на Адам за птиците и пчелите. Бог благослови тях и брака поради святостта и чистотата. Това е единственото взаимоотношение между мъжа и жената, което Бог благославя тук. Той не обещава да благослови нещо друго. Той казва, че ако бракът е според неговия план, той ще го благослови и ще има щастие. Бог иска всички негови деца да бъдат в щастлив съюз. Той има план и цел за всеки един от нас, ако само го слушаме. Господ Исус казва на църквата в град Ефес. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Откровение, 2 глава, 4 стих. Все пак, църквата в Ефес е църквата в най-добрия си вид. Църквата никога не е била на по-високо духовно ниво от тогава. За нас е трудно в този ден на отстъпничество да проумеем нивото на възвишеност, до което Святия Дух е довел ранната църква в нейните лични взаимоотношения с Христос. Вярващите в ранната църква били влюбени в Христос. Те го обичали. И 5 милиона от тях подпечатали тази любов със собствената си кръв, като умрели като мъченици за него. Нека, ако ми позволите да направя няколко промени в превода на 4 стих от 2 глава на книгата Откровение. Думата за първа любов на гръцки е протан. В действителност означава най-хубавото. Това е същата дума, която нашият Господ използва в притчата за блудния син, където бащата слага на сина дрехата протан, което означава най-хубавата дреха. И Христос говори на вярващите от Ефес за най-хубавата любов. На тази църква, в своя най-добър вид, в която се промъкваше хладина, Христос казва: «Имам това против тебе, че си оставил най-хубавата любов». Спасението е действие на любов. Въпросът, който Господ задава на всички, е: обичаш ли ме? Той не пита, ще бъдеш ли верен или ще отидеш ли на мисионерското поле. Той ни казва, колко ще дадеш или какво ще направиш. Той пита, обичаш ли ме? След това ще ви каже, че трябва да му се покорите и че ще има нещо, което трябва да направите. Апостол Йоан го казва последния начин. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Малката книга Рут съдържа в себе си големи неща по темата за любовта. Причината, заради която се заслужава да се изучава особено внимателно, е, че тя показва, че спасението е романтика. Бог взема живота на двама обикновени човека, един много силен и мъжествен мъж и една много красива и благородна жена, и разказва тяхната любовна история. В тази история Бог разкрива на човека своята велика любов към него. Това е начинът този удивителен факт да стигне до нас. Спасението е действие на любов. В последното писмо на Христос към Ефеската църква в книгата Откровение, той отправя едно предупреждение. Ние не можем напълно да го разберем. Затова ще се върнем назад 30 или 40 години към неговото първо писмо до вярващите, написано чрез апостол Павел. Наричаме го посланието на Павел към ефесяните. В това послание той обсъжда въпроса за съпружеската любов и я сравнява с любовта на Христос към църквата. Това е едно от най-неразбраните пасажи от Божието Слово. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Глава 5, стих 22. Съществувало естествено противопоставяне на това от страна на някои, особено силно доминиращи жени в продължение на години. Движението за права на жените би се противопоставило на това. Но да се противопоставяте на това означава да пропуснете значението, което съдържа. Покорството всъщност е за целите на водачеството в дома. Не е въпрос на това единият да командва на другият. Това е управление с цел довеждане на ред в дома. Можем да добавим, че то разкрива нещо друго, което е чудесно. Той казва, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само той е спасител на тялото. Ефесяни 5 глава 23 стих. Аналогията, както виждате, е между Христос и църквата. Християнският брак, тук долу, е, ако е под господството на Исус, е една миниатюра на взаимоотношенията на Христос и църквата. Християнският брак е очертание на това чудно взаимоотношение между Христос и вярващия. Християнският брак и взаимоотношенията на Христос и църквата са святи. Физическото действие на брака е също много свято. То е тайнство. То не е тайнство, направено от църквата, нито направено от човешка церемония. Това е тайнство, направено от самия Бог, нещо, което Той е осветил и казва, че това взаимоотношение е предназначено да разкрие любовта на Христос за вашата душа. Следователно, жената трябва да види в мъжа някой, на който да отдаде себе си в славно предаване. Тя може да отдаде себе си изцяло и напълно и да намери съвършена пълнота и удовлетворение в този мъж, защото това е мъжът за нея. Великият проповедник Спърджън има да каже нещо по този въпрос. Цитирам. Тя се наслаждава на съпруга си, на неговата личност, характер, обич. За нея той е не само глава и най-важният, но в нейните очи той е всичко. Любовта на сърцето му принадлежат и принадлежат само на него. Той е нейният малък свят, нейният рай, нейното отбрано съкровище. Тя се радва да загуби своята индивидуалност в неговата. Тя не търси слава за себе си. Неговата чест се отразява върху нея и тя се наслаждава в това. Ще защити името му до последен дъх. Достатъчно сигурен е той там, където тя може да говори за него. Неговото отношение ние на благодарност, изразено с усмивка, е наградата, която търси. Дори облечена тя мисли за него и не счита за красиво нищо, което е неприятно за него. Той има много цели в живота, някои от които не разбира напълно, но вярва във всички тях и всичко, което може да направи, за да го насърчи, тя обича да го прави. Подобна съпруга, като истински брачен партньор, осъзнава модела за брачни взаимоотношения и се стреми към това, което нашето единство с Господа трябва да бъде. Уважаеми приятели, ние никога няма да можем да разгледаме дълбочината на темата за любовта в брака, защото тя е миниатюра на тайнството, как Христос възлюби църквата. Все пак ние разглеждаме положителната страна на това, което казва Малахия по отношение на погрешната практика на евреите в този период от израелската история. Ние ще продължим да изучаваме книгата на пророк Малахия и в следващите ни предавания. Останете с нас и бъдете благословени!